Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Saudara pemohon sudah siap?
Baik, okay. Yang mulia.
Baik, kita mulai ya.
Ya, siap.
Ya, sidang perkara nomor 163 PUU 2023 terkait pengujian material Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ya, pemeriksaan pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, Pak Imam Subekti ya?
Iya, Yang Mulia.
Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa perkara 163 ini berdasarkan penugasan dari Mahkamah sebagai hakim panel, di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman, dan di sebelah kiri saya Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, dan saya sendiri Guntur Hamzah yang akan memandu terkait dengan panel perkara 163 ini. Baik, saudara pemohon, kami persilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena kami sudah terima permohonan saudara Pak Imam Subekti. Ya, dan diakhiri nanti dengan menyampaikan petitum dari saudara Imam Subekti. Pak Imam ini tidak pakai kuasa ya, langsung selaku prinsipal ya.
Iya, Yang Mulia.
Oke. Ini Pak Imam ada line Zoom-nya ini di mana berada tempat tinggalnya?
Tempat tinggalnya di Sumber Porong Lawang, Malang.
Lawang Malang ya. Oke. Dan menyampaikan sendiri permohonannya ini dan membacakan sendiri ya, tanpa kuasa ya.
Iya, Yang Mulia.
Oke, baik. Kalau seperti itu silakan Pak Imam perkenalkan diri ya sebelumnya, dan nanti setelah itu baru membacakan pokok-pokok permohonannya. Silakan Pak Imam.
Baik, Yang Mulia. Saya Imam Subekti, warga negara Indonesia dengan nomor NIK 35072502066805 dengan alamat di Desa Sumber Porong, Lawang Malang. Selanjutnya saya langsung ke kedudukan hukum, Yang Mulia, bahwa saya pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon telah menerima salinan putusan sidang pra peradilan dengan nomor 1 garing Pitra garing 2021 garing PN Pakpak yang diputuskan dengan amar putusan permohonan pra-peradilan dinyatakan gugur. Oleh karena itu, hal-hal selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan adanya berlakunya pasal 82 ayat 1 huruf D tadi, Yang Mulia, hak-hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan karena permohonan pemohon dinyatakan gugur, artinya belum ada sampai pada tingkat keputusan itunya, keputusan. Yang kedua, pemohon mengajukan pra-peradilan ini melalui surat permohonan tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Fakfak dengan nomor register 1 Pitra garing 2021 garing GN Fakfak tanggal 9 November dengan alasan yang paling krusial yaitu pelimpahan berkas perkara yang mulia. Di mana diketahui bahwa dalam berkas perkara saudara saksi Hartini sampai sidang dimulai atau sampai diakhiri sidang pra-peradilan maupun sidang pokoknya saksi Hartini ini belum pernah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya yang mulia, karena dalam perkara ini banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penyidikan. Dalam penyidikan ini, penyidik melakukan berita acara pemeriksaan terhadap terlapor. Padahal sesungguhnya terlapor ini belum pernah dipanggil oleh penyidik atau penyelidik. Tapi BAP yang ada itu merupakan BAP yang semata-mata hanya rekayasa saja, Yang Mulia. Ini ada di lampiran alat bukti itu, Yang Mulia. Yang kedua, penetapan saksi, penetapan tersangka, ini di awal penyidikan. Seprindik dikeluarkan tanggal 7 Oktober. Tanggal 8 Oktober sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 9-nya baru di tanggal 7 ini, tanggal 7 September ini, Yang Mulia, seprindik dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Tanggal 8 ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 9-nya baru dikeluarkan surat perintah penyidikan, di mana sampai sekarang SPDP belum pernah nyampe ke tangan tersangka atau keluarga, Yang Mulia. Yang ketiga ini yang paling krusial adalah dalam hal pelimpahan berkas perkara, Yang Mulia. Pelimpahan pada pokoknya permohonan pra-peradilan yang saya ajukan itu dengan alasan pelimpahan berkas perkara belum lengkap. Sedangkan berkas perkara yang belum lengkap ternyata bisa disidangkan pada perkara pokoknya. Yang kedua, kalau merujuk pasal 147 KUHP menyatakan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan berkas perkara ini, berkas perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jadi, dalam hal ini ketua pengadilan negeri telah mengetahui bahwa alasan permohonan adalah berkas perkara yang kurang lengkap, dan ternyata pada akhirnya ketua pengadilan juga setelah mempelajari perkaranya langsung disidangkan saja, Bang Mulia.
Ya. Lanjut, petitum.
Petitumnya, Yang Mulia, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, mohon kepada para majelis, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan menerima mengabulkan permohonan pengujian pasal 82 ayat 1 D KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. menyatakan menerima mengabulkan permohonan pengujian pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai hukum kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Yang keempat, memerintahkan pemuatan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik Pak Imam. Jadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari permohonan Pak Imam ya sampai ke petitum. Selanjutnya karena ini adalah sidang pendahuluan, sidang di mana Majelis Hakim ada kewajiban untuk menyampaikan nasihat ya atau saran-saran kepada Pak Imam dalam rangka ya guna untuk perbaikan permohonannya. Ya, jadi nanti tolong nanti dicatat, tapi kalau enggak dicatat Pak Imam enggak perlu juga dicatat. Ya, nanti Pak Imam bisa mendownload ya atau bisa mengunduh mengambil risalah sidang kita ini ya sehingga nanti Pak Imam mempelajarinya untuk kepentingan memperbaiki permohonannya. Ya. Nah, jadi bisa juga nanti Pak Imam mendengar dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi ya atau juga live streaming ya Mahkamah Konstitusi untuk bisa Pak Imam mendengarkan sehingga nanti perbaikan permohonannya bisa jauh lebih baik.
Ya. Terima kasih,
nah, ya. Untuk itu saya ingin mempersilahkan kepada Yang Mulia ya Majelis Hakim yaitu Yang Mulia Ibu Profesor Dr. Eni Nurbaningsih menyampaikan nasihatnya. Silakan Yang Mulia Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur. Pak Imam Subekti di Malang ya, Pak ya? Pak Imam di rumah di rumah sendiri. Posisinya?
Di rumah teman saya. Yang Mulia.
Oh ya, suaranya bagus nih, terdengar jelas di sini ya. Pak Imam ini pekerjaannya tukang batu itu maksudnya gimana nih, Pak? Bisa diceritakan sedikit, Pak?
Pekerjaan tukang batu itu tukang bangunan nih.
Oh, tukang Mulia. Bangunan. Bagus ya. Ini masalahnya begini, saya bertanya ini karena Bapak ini pernah ikut kuliah di Fakultas Hukum, Pak?
Tidak, Yang Mulia.
Oh, tidak. Tapi Bapak yang buat permohonan ini sendiri?
Iya, Yang Mulia.
Kok bisa membuat permohonan, caranya gimana, Pak? Bisa membuat permohonan ini?
Berdasarkan pengalaman itu mulai dari bawah sampai ke atas, Yang Mulia. Ini sebagai pencari keadilan sudah mulai dari pihak kepolisian, dari mulai...
Artinya belajar, enggak, permohonan ke MK ini mempelajari dari peraturan Mahkamah Konstitusi atau dari Undang-Undang MK atau dari mana? Atau tanya kepada ahli-ahli hukum mungkin atau gimana ceritanya?
Melalui online Yang Mulia.
Oh, dipelajari dari webnya MK ya?
Iya, Yang Mulia.
Oh iya, bagus nih Bapak, berarti canggih nih Bapak nih ya. Ikuti perkembangan teknologi yang ada ya. Saya appreciate kalau Bapak ini artinya dalam kapasitas profesinya itu masih sempat gitu ya untuk belajar melalui web gitu ya. Jadi saya mengapresiasi usaha dari Pak Imam Subekti. Hanya persoalannya memang begini Pak, mengajukan permohonan ke MK dengan kemudian Bapak berperkara di peradilan umum itu berbeda Pak ya. Nah, ini yang diuji kalau di MK ini mengajukan permohonan itu menguji norma ya. Jadi harus menguji norma di sini. Menguji norma berkaitan dengan yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal 82 ayat 1 huruf D itu ya, yang berkaitan dengan pra peradilan itu yang dimohonkan. Kalau dari perihalnya sudah lengkap ini, ya sudah cocok lah artinya untuk perihalnya ini sebagai pemula. Ini kan pemula ya, ya baru pertama kali ya.
Baru pertama kali.
Ya, ini sudah cocok nih ya. Kemudian identitasnya sudah oke lah ya, identitasnya ini di sini. Nah di sini nanti Pak yang harus dipahami sistematika dulu. Sistematika mengajukan permohonan ke pengujian undang-undang ke MK itu yang pertama adalah sistematikanya cukup ditulis setelah perihal tadi identitas, kemudian kewenangan MK, ya kewenangan MK, kemudian uraian tentang kedudukan hukum, kemudian uraian tentang argumentasi atau pokok permohonan, ya atau posita itu ya. Setelah itu baru apa yang diminta yang disebut dengan petitum, ya itu saja, nggak perlu pakai penutup Pak, ya. Dan tidak perlu lagi ada di depannya pokok perkara, tidak perlu lagi di situ. Karena kan sudah disebutkan perihalnya di atas ya. Nah ini saya mulai dari depan dulu ya Pak ya. Perihalnya sudah oke, tadi identitasnya sudah. Sekarang yang bagian berikutnya halaman 2. Ini yang ngetik siapa nih Pak? Yang ngetik sendiri juga?
Anak saya yang mulia.
Oh anaknya ya. Udah bagus nih ada halamannya, halaman sekian dari halaman sekian, udah rapi lah gitu ya. Nah, pokok perkaranya nggak boleh disebut begini Pak ya, ini kan bicara kasus konkret putusan pra-peradilan. Cukup saja yang sudah ada di perihal itu, kemudian langsung kewenangan MK. Nah, kewenangan MK ini nanti dibikin yang lebih lengkap lagi tanpa menambahkan hal-hal yang terkait dengan kasus konkretnya Pak ya, kewenangan MK saja. Yaitu diambil nanti kewenangan MK itu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Kalau mau ditambahkan lagi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 boleh. Setelah itu baru Bapak jelaskan bahwa yang dimohonkan pengujian itu adalah Pasal 82 ayat 1 huruf D yang ada dalam pokok ini ya, pokok perkara ini Bapak pindahkan, yang dimohonkan pengujian itu terhadap Undang-Undang Dasar. Disebutkan sekaligus batu ujinya di situ ya, dan dimunculkan isinya dari pasal 82 ayat 1 huruf D itu ya. Dengan demikian kemudian disimpulkan mahkamah berwenang ya. Ini perlu dimunculkan bunyi dari norma itu supaya nanti ketika akan menguraikan tentang kedudukan hukum biar nyambung di situ Pak ya. Nah, kemudian setelah itu masuk singkat seperti itu tapi mencakup semuanya dari Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan pelaksananya ya. Kasus konkretnya tidak perlu masuk di sini ya, baru masuk ke kedudukan hukum. Uraian kedudukan hukum Pak ya, anaknya ikut enggak ini di sini? Mengikuti enggak?
Tidak yang mulia.
Sendirian aja ya. Ya nanti biar anaknya juga ikut mendengarkan nanti di dari kanal YouTube ya. Nah, ketika menguraikan kedudukan hukum ya. Ini di halaman 3 kedudukan hukum ya. Di halaman tadi halaman 2 kewenangan mahkamah ditambahkan ya, dirapikan lagi, ditambahkan, dilengkapi. Kemudian kedudukan hukum ini kemudian Bapak uraikan pertama kualifikasinya bahwa Bapak ini adalah perseorangan warga negara Indonesia. Kemudian setelah itu baru diuraikan tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya. Ini sudah ada nih, sudah dirujuk di sini di halaman 3 sampai halaman 4 ya. Sudah ada, tetapi uraiannya memang belum lengkap Pak ya. Uraiannya belum lengkap Pak Imam ya. Nah, harus diuraikan. Pertama, kalau mau masuk kasus konkret sebagai pintu masuknya boleh. Ya ada kasus konkretnya sebagai pintu masuknya. Ya enggak usah diuraikan lengkap apa detail sekali, hanya pintu masuk saja ya. Kemudian apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Nah, itu harus dijelaskan, Pak. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di sini ya. Apakah pasal 28D? Kalau pasal 1 ayat 3 itu tentang prinsip negara hukum, itu tidak berkaitan dengan hak konstitusional ya. Harus dibedakan. Jadi yang diambil di sini mana yang sebagai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu harus dijelaskan. Apakah betul hak itu oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya. Kemudian diuraikan lagi apa kerugiannya? Karena ini kasus konkret ya, bisa kemudian dijelaskan kerugiannya yang bersifat aktual, ya. Kemudian dijelaskan hubungan sebab akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ya. Setelah itu baru Bapak sampai ke ujungnya, apabila dikabulkan maka anggapan kerugian itu tidak lagi terjadi karena ini aktual sifatnya, bukan potensial, aktual, ya. Itu diuraikan, Pak, ya. Ya, jadi kasus konkretnya sedikit saja sebagai pintu masuk, kemudian uraikan soal yang terkait dengan kerugian hak konstitusional itu, ya. Setelah itu baru masuk ke posita. Nah, ketika masuk ke posita, Pak Imam Subekti, ya ini namanya persis nama ahli hukum nih, Pak, ahli hukum perdata nih, Pak, Profesor Imam Subekti nih, Pak, ya. Nah, Pak Imam Subekti nanti coba dibaca. Sudah banyak putusan MK, Pak, berkenaan dengan pengujian pasal 82 ayat 1 huruf D. Itu sudah banyak sekali putusan-putusan MK soal itu. Nanti Pak Subekti, ya, silakan dibaca dulu. Nanti Pak Subekti lihat apakah jangan-jangan yang Pak Subekti maksudkan itu sudah ada dalam putusan MK. Karena putusan MK soal itu ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ya, Pak, ya. Nah, nanti Pak Subekti tolong dicermati putusan MK itu untuk kemudian Pak Subekti menguraikan di manakah letaknya perbedaan antara permohonan yang diajukan oleh Pak Imam Subekti sekarang ini dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK, ya, baik itu soal alasan-alasan permohonannya yang berbeda misalnya, atau dari sisi batu ujinya atau dasar pengujiannya. Lah itu harus diuraikan, Pak Imam, ya. Lah disitulah kemudian Pak Imam yang dilihat tuh perbedaannya itu nanti akan dibangun argumentasinya, Pak. Ya, setelah Bapak baca, Bapak cari, oh ternyata bedanya di sini, ya. Nah, kemudian dari bedanya di sini ini kemudian Pak Imam jelaskan, ya, argumentasinya kenapa apa namanya menginginkan untuk mengajukan permohonan kembali, ya, terkait dengan pasal 82 ayat 1 huruf D itu, ya. Karena kalau yang Pak Imam jelaskan di sini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal kemudian pasal 28, ya, kemudian ada lagi pasal berapa lagi, satu lagi itu pasal 28 ayat 1, ya, pasal 28 ayat 1, 28G ayat 1 itu memang sudah pernah dijadikan dasar pengujian, Pak, ya, untuk mengabulkan norma tersebut, gitu loh, ya. Nah, bedanya apa sekarang, apakah alasannya yang dicari lagi di situ, ya. Nah, itu tolong nanti itu diuraikan supaya apakah permohonannya dari Pak Imam Subekti ini, kalau orang awam mengatakan tidak termasuk nebis in idem, tetapi kalau di MK mengatakan apakah bisa melewati atau lolos dari pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau orang awam mengatakan ini tidak nebis in idem itu loh, ya. Ini kan Pak Imam bisa ngerti istilah-istilah ini, ada di sini beberapa istilah dari apa namanya hukum yang spesifik juga digunakan oleh Pak Imam seperti. Mudah-mudahan Pak Imam juga bisa memahami soal itu, ya. Nah, setelah itu ketemu, Pak, ya, sudah paham itu bedanya di mana, baru masuk ke posita, uraian-uraian posita, ya. Nah, uraian positanya itu karena ini sudah pernah dijadikan semuanya batu uji, ya, mungkin dengan alasan yang berbeda, berarti Pak Imam harus menguraikan alasan berbeda yang diajukan di sini berkaitan pasal 82 ayat 1 huruf D itu diujikan dengan pasal 1 ayat 3, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya. Jadi Pak Imam tuh ke sini ke MK tuh bukan untuk minta diselesaikan kasus konkretnya, Pak. Ya, karena MK bukan lembaga yang menyelesaikan atau upaya berikutnya ketika pra peradilan tidak diputuskan dianggap sudah gugur kemudian diajukan ke MK, bukan sebagai upaya hukum berikutnya, Pak, ya. MK itu adalah fungsinya di sini berkaitan dengan pengujian, yaitu menyelesaikan apakah ada persoalan konstitusionalitas norma. Di situ, Pak, ya. Bukan persoalan kasus konkret dari Pak Imam Subekti. Kalau ini yang Pak uraikan ini semuanya kasus konkret semua, Pak. Belum menjelaskan apakah pasal tersebut yang dimohonkan itu bertentangan tidak dengan alasan yang misalnya berbeda tadi dengan pasal 1 ayat 3, pasal 8D ayat 1, pasal 8G ayat 1, ya. Ada enggak itu kemudian pertentangannya di situ? Itu yang harus diuraikan, Pak. Ya. Diuraikan satu persatu, dicari nanti apa dasar penguatnya di situ yang bisa meyakinkan MK bahwa ini ada persoalan di luar yang telah diputuskan oleh MK, ya. Nah, ini Bapak harus ini nanti Pak harus pelan-pelan dicari ini waktunya walaupun terbatas harus diusahakan kalau memang ada persoalan di situ. Tapi setelah dibaca putusan MK ternyata tidak ada persoalan, ya Pak Imam berpikirlah kembali, direnungkan. Wah, ini ternyata sudah dijawab misalnya begitu, ya. Nah, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Imam. Kemudian petitumnya itu harus nyambung, Pak, dengan posita. Ya, kalau enggak nyambung nanti kabur, Pak. Ya, permohonannya kabur seperti itu, ya. Nah, petitumnya ini yang dipakai nanti, Pak, sesuaikan dengan peraturan MK. Nanti di situ sudah ada tuh bagaimana merumuskan petitum, ya. Bagaimana contoh-contohnya ada di webnya MK juga, ya. Nanti dipelajari di situ. Ini petitum angka 1 ini diperbaiki, ya. Misalnya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, kan gitu, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian dimintakan? Yang dimintakan di sini ini tidak lazim nih, Pak, cara menulisnya. Ya, harusnya dibikin, ya, ini saya hanya contoh saja loh, Pak, ya. Tidak boleh menuntun petitum. Kalau menuntun petitum nanti dikira permohonannya saya nanti, Pak. Nah, enggak boleh, ya, hanya memberikan contoh saja. Ini tidak lazim yang angka 2 ini, Pak, ya. Kalau mau dibuat contoh misalnya menyatakan ya norma pasal 82 ayat 1 huruf D undang-undang dan seterusnya lengkap di situ, ya. Disebutkan juga lembaran negara, tambahan lembaran negaranya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apa begitu. Contohnya begitu. Nah, tapi kalau di sini kan ini sepanjang harus dimaknai sesuai dengan ini enggak jelas nih, Pak, ya. Kaitannya apa ini yang dimohonkan ini? Nanti mohon dicermati lagi, direnungkanlah gitu ya. Setelah membaca putusan MK tadi. Kemudian yang angka 3 itu juga enggak jelas juga, Pak. Ya, antara angka 2 angka 3 itu bertentangan nanti. Ya. Apakah maunya dibikin alternatif, ya? Nah, ini kumulatif kesannya begitu. Ya, jadi enggak apa namanya lazim lah itu kemudian sebagai sebuah rumusan petitum yang dimohonkan ke MK, ya. Jadi silakan nanti Pak Imam Subekti sekali lagi dipelajari semua putusan-putusan MK soal itu, ya. Nah, saya mengapresiasi sekali lagi usaha keras dari Pak Imam Subekti yang berusaha untuk mempelajari bagaimana mengajukan permohonan ke MK, tetapi tetap kalau ini dilanjutkan harus disempurnakan, ya Pak, ya. Walaupun ini sebetulnya kewajiban dari saya memberikan nasihat sepenuhnya kembali kepada Pak Imam nanti, ya. Nanti kalau tidak diperbaiki yang dipakai permohonan awal, Pak. Nah, kalau permohonan awal repotnya permohonan Bapak ini bisa apanya dinyatakan kabur kalau permohonan ini masih dipakai gitu, Pak, ya. Nah, ini harus diperhatikan betul, ya. Sudah bisa dipahami, Pak, ya? Ya, saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada ketua panel. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Profesor Anwar Usman untuk memberikan nasihatnya. Silakan, Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Pak Imam Subekti tadi oleh Yang Mulia Prof. Eni itu sudah cukup komprehensif, ya, sudah menyeluruh, sudah sangat jelas. Jadi tidak ada yang harus di jelaskan lebih lanjut, kecuali ya hanya saya sedikit saja, bahwa memang benar bahwa untuk pasal 82 KUHP ini silakan Pak Imam melihat putusan-putusan MK sebelumnya, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pak Imam ini apakah ada kesamaan dengan perkara yang pernah diputus oleh MK sebelumnya. Kemudian ya terakhir saya jadi saya hanya dua melengkapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof ini. Ya memang benar ini petitumnya ini terutama petitum yang baik nomor 1, 2, 3 dan seterusnya termasuk ya nomor 4 ya benar. Itu untuk nomor 2 dan 3 ini ya semestinya nomor 2 dulu, nomor 3 dulu baru nomor 2. Kemudian untuk nomor 1 itu ya ada menerima dan mengabulkan. Ya pilih salah satu aja, mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian untuk petitum nomor 3 sekali lagi itu seharusnya diletakkan di petitum nomor 2. Jadi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terlebih dahulu. Baru ya ini namanya permintaan ini konstitusional bersyarat karena kata sepanjang harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau yang telah ada. Ya begitu aja ya Pak Imam ya. Tadi ya Prof ini sudah sangat jelas tadi. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia, ke ya. Tuan Panjang.
Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Anwar Usman. Jadi Pak Imam Subekti sudah banyak ya catatan-catatan untuk perbaikan, masukan-masukan supaya nanti Pak Imam ada waktu untuk memperbaiki. Nah, dari saya sendiri menambahkan ya memang inti dari permohonan Pak Imam ini adalah ingin menguji pasal 82 ayat 1 huruf D ya. Nah, terkait dengan pengujian pasal 82 ayat 1 huruf D, ini Pak Imam bukan yang pertama kali melakukan pengujian ini. Dan ini sudah pernah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, bahwa ini dipelajari khususnya putusan nomor 102. Tahun 2015, ya. Jadi putusan 102 tahun 2015 itu sepertinya sudah menjawab apa yang Pak Imam kehendaki. Kemudian Mahkamah memperkuat lagi dalam putusan 66 2018 dan putusan 27 tahun 2023 dan putusan 163 tahun 2023. Jadi sudah ada beberapa putusan yang sudah menjawab, tetapi ini perlu dipelajari ya. Jadi Pak Imam dengan mungkin ada putranya atau putrinya bisa sama-sama mempelajari ya, supaya bisa memahami apakah Pak Imam ingin tetap melanjutkan ya perkara pengujian undang-undang ini atau tidak ya. Karena apa? Ya. Mungkin pada saat mengajukan permohonan ini itu belum mempelajari dengan baik ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2015, putusan 66 tahun 2018, putusan 27 tahun 2023 dan putusan 163 tahun 2023. Memang Pak Imam kita bisa memahami kasus ya atau pengalaman ya perkara yang ada di pengadilan ya, tetapi kan Pak Imam tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini tugasnya adalah menguji norma, tidak menguji kasus konkret. Tapi kasus konkret yang Pak Imam alami itu sebagai pintu masuk ya untuk memperkuat legal standing, kedudukan hukumnya Pak Imam. Nah, selanjutnya di pokok permohonannya itu yang mestinya dijelaskan secara tuntas pertentangan norma pasal 82 ayat 1 huruf D ini dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Pak Imam yang oleh Pak Imam melihatnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang mesti dijelaskan secara panjang lebar, ya, secara tuntas gitu. Nah, sementara kasus-kasus yang Pak Imam alami itu penting juga diketahui oleh majelis dalam permohonan untuk melihat apakah memang ini ada kerugian konstitusional, ada hubungan sebab akibat, ya, untuk memperkuat, untuk melihat apakah intinya Pak Imam punya legal standing, ya, kedudukan hukum. Nah, selanjutnya Pak Imam mestinya menjelaskan tentang pertentangan norma, ya, dan juga tentu mempelajari, ya, putusan 102 2015 itu. Kira-kira Pak Imam itu, kalau itu putusan 102 Pak Imam tidak setuju, ketidaksetujuannya bagaimana? Dijelaskan, ya, sehingga nanti majelis nanti akan bisa mempertimbangkan pemikiran, pandangan dari Pak Imam, ya, dengan putusan-putusan yang lain yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya kira itu inti dari Pak Imam, ya. Jadi Pak Imam Subekti tetap semangat, ya, untuk memperbaiki, ya, permohonannya, ya. Dan tentu pada akhirnya nanti Pak Imam nanti bisa membaca risalah, ya. Jadi risalah persidangan ini, sekali lagi saya sampaikan, risalah persidangan ini Pak Imam bisa nanti unduh, ya, di-download oleh putra atau putrinya, ya, kemudian nanti dipelajari, ya, mana nasihat-nasihat yang perlu diikuti, mana tidak, atau mau memang tidak, ya, tidak ini, itu sepenuhnya ada pada Pak Imam sendiri, Pak Imam Subekti selaku pemohon, ya, karena tidak menggunakan jasa kuasa gitu, ya, untuk melakukan perbaikan. Juga bisa mendengar secara langsung melalui live streaming, ya, yang bisa diunduh juga, bisa didengar juga, dan juga di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan masukan-masukan, saran-saran yang diberikan oleh Majelis Hakim. Saya kira itu, ya, yang ingin saya pertegas lagi dalam kaitannya dengan penasihatan ini. Nah, apakah Pak Imam ada hal yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas atau mungkin perlu ditanyakan oleh Pak Imam sendiri? Silakan Pak Imam kalau masih ada.
Iya, Yang Mulia. Mohon izin mau menanyakan sesuatu ini, Yang Mulia. Ini kan,
ya, silakan.
Pasal 82 ayat 1 huruf D ini kan tentang pra-peradilan, sedangkan masalah putusannya kan bisa diuji di 83 ayat 1. Itu bisa digabungkan apa, Yang Mulia?
Yang petitum, yang di petitum itu memang sebaiknya digabungkan yang 2 dengan 3 itu. Iya, disatukan, ya. Ya, bisa digabungkan itu. Jadi petitum 2, petitum 3 itu sebetulnya, ya, sama. Nah, memang lebih bagus kalau itu digabungkan, disatukan, ya. Tapi itu terserah dari Pak Imam juga, mau menggabungkan atau mau memisahkan. Ya, kalau kami nasihatkan, sarankan, ya, digabungkan saja, ya.
Iya, Yang Mulia.
Ya. Petitum 3 dulu baru. Ya, tapi diputar petitum 3 dulu baru ke petitum 2, ya. Tapi narasinya, ya, jadi kalimatnya nanti memulainya dengan petitum 3 baru di sambung dengan petitum 2 dalam satu petitum gitu.
Iya, Yang Mulia.
Bisa dipahami, ya?
Bisa, bisa, Yang Mulia.
Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan?
Sudah cukup, Yang Mulia.
Cukup, baik. Dari Yang Mulia masih izin? Cukup. Baik, Pak Imam, karena semuanya sudah cukup, sudah jelas, maka terkait dengan sidang pendahuluan ini kita bisa selesaikan. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa Pak Imam ada waktu kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini selama kurang lebih 14 hari, ya. Jadi efektif 13 hari ini. Jadi Pak Imam nanti ya, kalau mau melanjutkan permohonan ini harus menyerahkan perbaikannya paling lambat tanggal 2 Januari 2024. Ya. Jadi kurang lebih 13 hari dari sekarang, ya. Nah, jadi, dan paling lambat tanggal 2 Januari 24 jam 9. Ya, jam 9 pagi. Ya, jangan sampai lewat ya, Pak Imam.
Ya, Yang Mulia.
Oke, baik. Pak Imam menyerahkan ya, baik hard copy-nya maupun juga soft copy-nya yang sudah ditandatangani. Ya.
Yang Mulia.
Jelas ya, Pak Imam?
Terima kasih, Yang Mulia.
Oke, baik, Pak Imam, kalau begitu sidang selesai dan dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.